Da. Chiar mă sminteam de faptul că mi-a zis, uite, eu mă duc să-l convertesc pe Giolaru, pe maestru de yoga. Și am zis, părinte, n-are nicio șansă să-l convertim, că mie mi-a fost maestru și știu ce are în cap. Nu, dar eu, mergem să-l convertim pe Bivolaru. Ne-am dus la o conferință, cum am intrat în sală, a zis, Daniel, trebuie să plecăm din sala asta. De ce? Și pentru că toți oamenii din sala asta, în afară de trei, au o stea neagră pe frunte și pe umăr. Pe frunte și pe umăr, parcă. Sau pe frunte, nu mai țin minte. Pe frunte, sigur, dar parcă și pe umăr, nu mai contează. Cert e că și-a dat seama că n-are cum să-l convertească. Dar radiestezii au convertit mulți. Și pe mulți îi convertea pentru că le spunea lucruri din viața lor pe care nu avea de unde să le știe. Nu aveau ei de unde să le știe. Și chiar parcă se juca cu tine, adică a oprit odată unul la autostop care nu credea în Dumnezeu și i-a zis, părinte, lăsa-mi să nu mă las pe mine cu credința, că eu n-am nicio treabă cu Dumnezeu. Și a zis, e o literă, că, pe tac, îl cheamă Constantin. Mai zis, o literă, lă, pe maică, tot cheamă Lidia. A început să-i spună, deci ăla spusese literele, nu spusese părintele să le spună, știți? Și la sfârșit a coborât și a sărutat picioarele, că nu-i venea să creadă. Sau altul a spus, părinte, eu nu cred în Dumnezeu, ce ziceți despre mine? Și părintele a zis, de câți ani ești tatăl? De nu știu câți ani. Și o să mai fi până la sfârșitul vieții tale, nu da. Uite, dă-i lui Dumnezeu un sfert de oră pe zi, vreme de 40 de zile. Ești de acord? Și spune, Doamne, dacă existi, dă-mi un semn. Ăla s-a gândit, hai că nu e mult. Un sfert de oră, 40 de zile, bine, mă învoiesc. Și, din rândul lui Dumnezeu, după câteva, vine la părintele, deci nu au trecut 40, părinte, Dumnezeu există! De unde știi? Păi atunci când spuneam, Doamne, dacă există, ajută-mă să cred în tine, dă-mi un semn, am auzit o voce, eu sunt cel ce sunt. Înțelegeți? Și omul s-a convertit. Eu când l-am văzut prima oară pe părintele, eram foarte emoționat, pentru că eu căutam un duhovnic, așa ca în viețile Sfinților, și nu știam că mai există, și o ucenică a lui, care fusese șefa cursurilor de yoga ale lui Grigorian Bivolaru, o femeie care s-a călugărit, a ajuns maică mormântată la mănăstirea Nera, îmi trimite mesaj. Trebuie să te duci la un părinte de la Schitupeștera. Ți-ai găsit duhovnicul. Și am stabilit întâlnire, l-am așteptat la telecabină, la bușteni, și am stat cu o oră, două ore, trei ore, patru ore. Am stat de m-am plictisit acolo, părintele nu venea. Pe nimeni n-am așteptat în viața lui cât l-am așteptat pe părintele. Ajung și el a întârziat câteva zile. Și când a venit, s-a umplut camera de mireasmă. Cum miros moaștele când izorăz mie, exact așa mirosea părintele Teofil. Dar el așa mirosea vorbind. Și s-a umplut camera de mireasmă și tocotam, zic, băi, unde este sticla de mir? Pentru că în capul meu oamenii nu puteau să miroasă așa. Numai de Gheronisic, dacă citiți, spune că de la rugăciunea lui Iisus îi se îndulcește gura și are mireasmă. Dar în capul meu nu putea un om să miroasă așa. Și tot căutam unde putea fi sticluța de mir care s-a vărsat în chilea mea și nu era nicio sticluță. Și ca să vă smintesc, vă spun că mirosul lui se molipsea. Adică mergând pe stradă, mă întreabă unul, îmi zice, suflă. Suflă, puf. De ce mă întreb? Zice, ai fost la părintele Teofil. De unde știi? Zice, păi miroși ca el. Adică darul părintelui se răsfrângea și asupra ucenicilor. Pentru că el ducea o viață de nevoință și de rugăciune deosebită. Așa că, deși el nu apare pe larg în această carte așa cum ar fi trebuit, chiar mă gândeam că în centru apare un călugăr care dă o cruce cuiva. Mie părintele Teofil mi-a dat o cruce preoțească și un șirac de mătănic vrea să mă preoțesc, în fine. Și mă gândeam că predania asta trebuie zisă mai departe, pentru că o să fie cu siguranță oameni care o să creadă. Mulți nu o să creadă, dar o să fie câțiva care o să creadă. Acum fac o paranteză. Eu îmi dau seama că e aproape imposibil să crezi unele chestii. Poate v-am mai spus minunea. Mergând cu părintele Teofil într-un spital, a vindecat un paralizat din mers. V-am mai povestit vreodată asta aici, în Cluj? Nu. Deci mergeam cu părintele pe holul unui spital și părintele merge așa și din mers îi pune mâna unui paralizat cu picioarele strâmpe, zice, tu o să te vindești, tu o să te vindești și trece mai încolo. Și eu am avut mâna dreaptă paralizată, că m-am bătut cu un judoka și mi-a stat prea mult în gips și doctorii mi-au zis că o să rămână așa. Și știu ce înseamnă să fii paralizat. Și nu înțelegeam ce rost are să-i spui unui paralizat, tu o să te vindeci.
Câtă vreme el rămâne paralizat și se mai și supără pe tine că l-ai jignit cu chestia asta. Intru cu părintele într-o cameră de spital și încerc să se audă. Merg! Merg! Dar eu înțelegeam mor, mor, pentru că ăla urla din toți plămânii cum ar veni și am fugit să vedem ce se întâmplă. Și paralizatul mergea, ținut de maica care e mormântată la Nera, nu era maica pe vremea, era asistentă, și făcea pași mici, dar făcea, n-avea mult la picioare să meargă normal, dar mergea. Am povestit asta în câteva conferințe, dar vedeam pe ochii celor din sală că nu cred. Și să știți că necredința e molipsitoare. Am început să mă lipsesc și eu de necredință și aia într-o zi soției mele, zic, băi, Claudia, dar prea e cusută cu ața albă. Zic, cum așa? Merge părintele din mers, îl mângâie și paralizatul se vindecă. Dacă s-ar fi oprit și ar fi zis o rugăciune, poate aș fi crezut. Dar nu doar pe o mângâiere pe cap și gata. Și am început să mă gândesc dacă eu am visat. Sau poate, nu știu cum, mi-amintesc greșit. Soția s-a supărat, a zis, băi, Daniel, când zici ceva în conferință, trebuie să fie adevăr 100%, să nu mai deschizi gura despre chestia asta. Zic, normal că nu mai deschid, că nici n-am de ce să o deschid. Și într-o zi vine un prieten, cel care m-a întrebat să atunci, m-a pus atunci să suflu pe stradă, era unul din cinci apropiați ai părintelui, vine la noi în vizită și mă întreabă, zice, Daniel, ții minte când ne-am cunoscut noi? Dar așa, cu drag. Zic, băi, memoria mea joacă peste, nu mi-aduc aminte. Cum nu ți-aduci mai aminte? Când a vindecat părintele Teofil pe paralizat ăla, suși, l-am luat în brațe, zic, ai fost și tu acolo? Zice, da, măi, ce te-a apucat? Zic, uite, Claudia, vezi, e și el martor. Zice, dar ce te-a apucat? Zic, păi mă gândeam că poate n-a fost așa. Și el m-a întrebat, de ce n-ai sunat-o pe maica? Să o întrebi, de ce asistenta care îl ținea de mână? Că era simplu, logica așa era. Nu ți-aduce aminte o chestie? Băi, cine mai era în poveste? Îi sun, verifici, așa a fost sau n-a fost așa. Numai că îndoiala e rece, nu știu cum vă spun, e ca o ceață neagră care îți întunecă mintea și nu mai crezi nici ce ai văzut când se bagă vrăjmașul. Așa că, deși este dificil să vorbești despre părintele Teofil, îmi doresc ca anul acesta, sau anul, dar anul acesta să nu mă lenevesc, să mă duc la CNSAS, să iau dosarul, pentru că a fost torturat mult, chinuit mult și vreau să văd mărturii despre ce s-a întâmplat acolo și să fac o carte bună. Prima carte care a apărut îngrijită de Florin Caragiu cu mărturii, Puterea iubirii de la Platitera, prezintă un părinte foarte bun, foarte iubitor, dar vorbește foarte puțin despre minunile lui. Și cred că Dumnezeu va rândui ca și chipul acestui Sfânt al Închisorilor să iasă la lumină. Toate întâmplările legate de temnițele comuniste, tot ce descris aici, este adevărat. Singurul lucru pe care l-am inventat este un fir al narațiunii legat de un film românesc care ar fi trebuit să ajungă la Oscar în 89. Și povestind unor studenți rezumatul romanului, unul mi-a zis, vreau să văd și eu filmul despre care e vorba în roman. Adică povestea a fost scrisă destul de realist. Atât de realist încât cineva citise manuscrisul pe calculator înainte să apară romanul, i s-a blocat, nu putea să citească sfârșitul și a intrat să caute pe net detalii despre cum s-a terminat povestea. Ceea ce pe mine m-a bucurat că s-au legat lucrurile. Dar dorința mea a fost să zic tot ce știu despre ei și eu vă mărturisesc că a apărut cartea asta chiar în martie anul trecut, înainte să fie explozia cu coronavirusul, și eu mă gândeam că dacă ar fi să mor, mor fericit, că acesta este cântecul meu de lebădă. Tot ce știu eu, tot, e în cartea asta. Și m-am bucurat că m-am apucat să o scriu. Mesajul cărții este lupta cu compromisul. Pentru că, spre deosebire de noi, Sfinții Închisorilor au știut să se lupte cu compromisul. Noi trăim o credință căldicică. Suntem creștini doar în comparație cu păgânii, cu sectanții, cu tot așa. Dacă ne uităm la viețile sfinților sau ale cuvioșilor, noi nu suntem creștini. Noi suntem altfel. Îmi spunea un cunoscut, că a văzut cum la Cășel, nu? Cu vulturul. Un vultur se repezea să prindă niște pui, niște păsări. Și o femeie a început să țipe. Dar a început să țipe în așa fel, încât vulturul, chiar înainte să prindă prada, a luat curbă și n-a mai prins nimic. Și mă gândeam, zic, de ce femeia a țipat așa, că erau niște țipete speciale, de care vulturul într-adevăr s-a speriat. Cu siguranță i-a învățat de la părinții, de la bunicii, ce să faci când vine vulturul. Și a știut și, într-adevăr, a știut să țipe astfel încât vulturul n-a mai prins prada. Problema e că noi nu știm să mai învățăm de la părinții și bunicii noștri duhovnicești cum să țipăm ca să nu ne mai răpească vulturul pui și să nu ne mai atace. Înțelegeți? Cred că am vorbit aici data trecută, că de-abia citisem un articol, dacă mi-aduc bine aminte, despre o specie de păsări din Australia, mâncătorul de miere sau nu mai știu cum se cheamă, care în ultima vreme și-a uitat cântecul, adică masculii nu mai știu să cânte trilurile speciei, cei care n-ați fost atunci, auziți acum povestea, sau poate nici n-am zis, în fine. Dați-vă seama, de la facerea lumii, de când a făcut Dumnezeu specia aia de păsări, până în zilele noastre, masculii speciei respective au știut să cânte. Din cauza faptului că s-au împuținat exemplarele, masculii de la mâncătorul de miere n-au mai știut să cânte cântecele lor și puii au învățat cântecele altor specii. Și ce s-a întâmplat? Când cântă masculii cântecele altor specii, femelele de la mâncătorul de miere nu îi recunosc ca masculi și nu vin să se împerecheze și există riscul să piară specia. Și de asta se fac tot felul de cercetări, am înregistrat sunetele și învață puii cu înregistrarea sunetelor speciilor, ceea ce e foarte trist. Pentru că dacă nu mai știu să cânte, specia dispare. Și mă gândeam că așa suntem noi creștini. Pentru că în perioada comunistă, cei mai frumoși, cele mai frumoase păsări din specia noastră duhovnicească au pătimit în temnițele comuniste. Și mulți au murit. Majoritatea celor care au rămas pentru că au făcut compromisuri. Capul plecat, sabia în înaltare. Compromisurile au atât de generalizate, încât atunci când părintele Calciu vorbea împotriva lui Ceaușescu, mulți preoți ortodoxi îl condamnau pe părintele Calciu. Ba chiar, din păcate, chiar și unii foști deținuți politici, împreună pătimitori în temniță cu părintele Calciu, spuneau: de ce deschide Calciu gura că iar o să ne bage comuniștii în închisoare? Adică noi am primit o predanie bolnavă. Am primit o ortodoxie amestecată cu compromisul. Și ne este foarte greu să iubim crucea, înțelegeți? Vă dau câteva exemple. Un cunoscut al meu se convertește de la neoprotestantism la ortodoxie, îi place credința ortodoxă, se împărtășește și după ce s-a împărtășit, nu mai e anafură. Uite să ia anafură. Și seara un bătrân ia și trupul Domnului. Și el zice: păi l-am luat, mi l-a dat părintele. Nu, nu. Părintele a dat sângele Domnului. Trupul Domnului e aici. Vasul cu anafură. Adică cerberul acela era de ani și ani de zile în biserica ortodoxă. El se spovedea, se împărtășea, dar nu știu, o chestie banală. Situație. Nu cu multă vreme în urmă, fiind bolnav, luam un tratament, mi-era foarte rău. Am dus totuși să mă împărtășesc într-o dimineață și după liturghie am sunat pe cineva să întreb dacă e multă lume la noi la biserică, dacă să vin sau nu să mă spovedesc. N-aveam ceva grav, voiam doar un sfat de la părintele. Nu, vino, mi-a zis că mai sunt 4 oameni și până ajungi tu nu mai prins pe nimeni. Vin la biserică, nu o să mă duc acasă să-mi iau medicamentele, deci mi-era foarte rău. Ajung la biserică, biserica plină. Nu știu cum au făcut oamenii, dar zici că s-au adunat toți atunci, să-mi facă mie ciudă. Era plină biserica și, pentru că nu aveam nimic important, eram spovedit de săptămâna trecută, am rugat o pătrână. Zic: Doamnă, vă rog frumos, că mi-e foarte rău. De-abia mă țin pe picioare. Trebuie să ajung acasă să iau niște medicamente. Vreau, vă rog să mă lăsați să intru în fața dumneavoastră. La care bătrâna mi arată geanta: și eu iau medicamente. Nu te las. Și am plecat descumpănit pentru că Nu era ceva foarte important, am devenit după câteva zile. Dar m-am întrebat, în Hristos se arată în chipul bolnavilor, al oamenilor necăjiți. Și dacă tu zici, Hristoase, nu am treabă cu tine, mă să mă spovedesc, cum e spovedania și cum e împărtășania? Adică noi trebuie să înțelegem că dacă trăim în biserică, trebuie să facem tot un duh ortodox, un duh creștin, pentru că altfel și spovedania și împărtășania poate să nu ne fie spre mântuire, poate să ne fie spre o sândă. Eu am un exemplu standard la mine, trebuia să plec de Crăciun la sora mea care e văduvă în Germania și să facem Crăciunul chiar și cu fetițele ei și am rugat pe cineva, zic, uitați, trebuie să mergem toată noaptea cu mașina. Vă rog să mă lăsați, vă rog să ne lăsați să ne spovedim eu, soția și copii, ca să ajungem acolo cu bine, că e drumul greu, noaptea, etc. Și după ce vorbesc cu creștinii, suște o femeie s-a grăbit cumva să ne spovedim în fața ei și pe mine m-a durut atât de tare încât spovedania nu mi-a dus nici un pic de mângâiere duhovnicească. M-am împărtășit, împărtășania n-a putut să spargă piatra din sufletul meu și m-am gândit că nici primirea Sfintelor Taine nu te unește cu Hristos cu adevărat dacă tu nu fii cu Duh de pocăință. De ce? Că eu am judecat-o pe femeia aia atât de tare că nici de Crăciun n-am putut să lepăd piatra din sufletul meu. Ori cu femeia aceasta care nu m-a lăsat să mă spovedesc, am venit acasă, am început să scriu Armata Babelor Bisericoase, un articol pe care am de gând să-l tipăresc, i-am spus duhovnicului meu și mi-a zis el trimis și lui să-l citească înainte să-l public, dar mi-am dat seama că dacă aș termina deschis articolul, nu puteam eu să las amărăciunea din sufletul meu și atunci am lăsat articolul baltă, m-am spovedit, m-am împărtășit și o să termin la un moment dat când o să am pace. Pentru că dacă nu scrii cu pace, nu se folosește nimeni. Revin acum la situația noastră. Din păcate, și am făcut aceste parateze ca să înțelegeți, din păcate, noi nu știm să mergem pe calea Sfințeniei. Noi nu știm ce înseamnă nevoința. Noi nu știm ce înseamnă rugăciunea. De exemplu, eu un puznic în Atos, care m-a luat odată, a venit în prodromul și în papuci m-am dus la o peșteră și m-a întrebat, zice, auzi, nu vrei să stăm aici să ne rugăm toată noaptea? Eu aș fi vrut, numai când mi-a zis, zice, măcar că ți se arată un diavol și tot te folosește. Adică, el vedea, dragi, așa că pe ceva absolut normal și vă mărturisesc că eu n-am avut așa credința lui și mă gândeam că n-am binecuvântarea de la duhovnicul nostru, că dacă Părintele Ilie mi-ar fi dat binecuvântare, atunci m-aș fi dus, că m-ar fi acoperit harul binecuvântării. Dar așa, fără binecuvântare, n-am avut curaj. Dar până să plec înapoi la mănăstire, mi-a zis, zice, uite, când vorbesc eu, tu roagă-te. Și când vorbești tu, eu mă rog, ca discuția noastră să fie spre folos duhovnicesc. Și mi-am dat seama că era atât de pătruns de ceea ce făcea, de sfaturile pe care le dea, m-a marcat viețuirea lui. La un moment dat, îl cunoscusem cu mai mulți ani în urmă și îmi spunea, l-am întrebat cu ce se hrănește și mi-a dat cu tot felul de bobițe, de nu știu ce, și unele chiar erau foarte bune, de la plante din astea care trăiesc prin Atos. Zice, și îmi place foarte mult peștele. Zice, păi părinte, am niște conserve, dacă vreți vă dau. Zice, nu, că n-am binecuvântare să o primesc. Mă uimit că la viața pe care o ducea trăind singur, avea totuși așa o simplitate, o smerenie, parcă trecea așa prin el, nu știu cum să vă spun. Adică noi oamenii suntem mândri și ortodoxi. Vezi oamenii când vin la biserică, la haine frumoase, parcă nu mai știu, parcă ar fi la restaurant sau la mese festive. Femeile, bă, fate, nu știu cum, vor să arate, mai ales în Grecia, vă zic, ești cineva, adică nu ești oricine dacă ai venit la biserică și ceilalți. Trebuie să observe chestia asta. Femeia ortodoxă e bătrână albit, de-aia se vopsește. Pentru că deși trupul ei vrea să-i spună cioc, cioc, bate moartea la ușă, pregătește-te de moarte, ea zice, nu, ia uite ce șeherzada sunt. Adică asta e viața duhovnicească pe care a primit-o de la generația dinainte, poate și tot așa. Nu știm să trăim cum trebuie. Și de asta m-am gândit să strâng în această carte tot ce am auzit, cunoscut, văzut la părinții cu viață sfântă pe care am cunoscut și la cei despre care am citit. Am venit aici oare cu părintele Valerian Grecu? Cred că am venit odată. Nu am venit cu un părinte care a pătimit mult în temnițe? Un părinte de 90 de ani? Nu ați fost aici sau nu am venit eu? Posibil, în fine. Am făcut mai multe conferințe cu părintele Valerian prin țară și m-am bucurat să văd în el un urmaș al sfinților din vechime. Căutați pe net Valerian Grecu. Predici, conferințe și o să-l vedeți cum vorbește. Sfântul Iustin Popovici zice că viețile sfinților sunt o continuare Evangheliei, pentru că în fiecare sfânt a trăit de fapt Hristos. Și de asta viețile sfinților sunt viața lui Hristos, o prelungire a vieții lui Hristos. Și vă întreb, fiți sinceri, este viața voastră o prelungire a vieții lui Hristos? Eu mă uit la viața mea și vă zic, sigur, nu, fără nicio ezitare. Și de aici se vede diferența, pentru că dacă întâlnești un om ca Părintele Valerian Grecu, vezi că între el și Evanghelie nu e parcă nicio diferență. Adică, efectiv, zici că este ieșit din Evanghelie, prin viața pe care o duce, prin pătimirile din temnițe, prin rugăciunea lui, prin dragostea lui de aproapele. A pătimit foarte mult și Dumnezeu i-a dat mari daruri, mari harizme. Și când eram trist că nu mai sunt oameni ca Părintele Iustin să vorbească despre temnițe, acum un an și ceva, doi ani mă întâlnesc cu el, trece pe lângă mine și se uitează doar o fracțiune de secundă în ochii mei și zice ceva despre mine. Și am zis, mă, dar asta ori e foarte tare, ori e înșelat, rău de tot. Zic, ia să văd. Zic, Părinte, opriți-vă puțin, nu vreți să vă închinați la niște sfinte moaște? De la iud? Și zice, bada. Vin cu racla și zice, eu cu ei am mâncat o pâine și cu Părintele Iustin și cu Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa și cu Părintele Ilie Lăcătuș și cu Părintele Ioan de la Recea și cu nu se mai prea. Și zic, Părinte, mâine am o conferință la Târgu Jiu. Nu veniți cu mine? Bada, vin. A venit Părintele și am început să aflu mai multe despre el, să stau lângă el și să mă numească darul pe care l-a dat Dumnezeu. Lui Părintele Ioan Iovan de la Regea și Părintele Arsenie Boca i-au spus așa, o să vină o zi când o să fii urcat pe o tribună și de acolo o să vorbești și noi o să vorbim prin tine. Și a căzut comunismul și până acum un an și ceva nu era Părintele pe nicio tribună. Și de la întâmplarea asta cu Sfintele Moaște, a rândul Dumnezeu și a fost chemat într-o grămadă de locuri și în țara noastră, vorbit și în Basarabia multe locuri și la Muntele Atos, și Dumnezeu i-a dat această tribună. Și eu mă bucur că atunci când ziceam nu mai e nimeni care să vorbească, răsare el și vorbește cu putere. Și zice, am 90 de ani și dacă vă rugați să-mi dați putere, mai trăiesc 90 de ani. Și am văzut la el ce înseamnă om care să aibă putere duhovnicească. Mergeam spre... Să nu vă așteptați la o conferință, la o lansare standard, ci vorbesc așa ce-mi vine în suflet. Nu m-am pregătit, vă zic foarte precis, că am zis să zic ce o să am în suflet. Părintele Valerian, spre Brașov, vi se face rău, vomită de câteva ori și eu mâine am zic, aole, de ce m-am gândit să-l iau pe Părintele la Brașov când e atât de slăbănoc și de bolnav? Zic, trebuia să-l las să-și revină, să se pună pe picioare, ce conferință o să mai fie... Că eu zic, vin cu mărturisitor și mărturisitorul nu o să mărturisească nimic. Și începe conferința, era doamna Zoe Rădulescu, care prima parte a vieții a trăit-o în temnițele comuniste. Este fica unui cap al rezistenței anticomuniste, Gugu Puiu, mama e gravidă în închisoare, a scos-o securitatea să nască și de la maternitate direct în închisoare. Și vorbea ea, vorbea mie și Părintele Valerian. Și mă gândeam, zic, măcar ea să vorbească un cuvânt de folos. Și la un moment dat intervine Părintele, știți cum? Parcă avea baterii, nu? Deci mie nu mi-a venit să cred cum un om care pe drum, mă gândesc, o să fie jale toată conferința, a vorbit că eu atunci am simțit, zic, uite cum lucrează Dumnezeu prin oamenii lui. Adică era praf, și când a trebuit să-L mărturisească pe Hristos, se impresiona pe toți. Poate o să-L vedeți și o să vă convingeți că așa este. Ori e mare lucru că mai trăiește Părintele Valerian, pentru că el poate da mărturie prin viu grai despre minunile pe care le-a trăit el, despre minunile Părintelui Ioan Iovan și ale celorlalte. El a cunoscut pe mulți dintre sfinții închisorilor, chiar și pe starețul de la Rarău, Sfântul Daniel Sandu Tudor, de care unii poate ați auzit. Și pe mine m-a impresionat un lucru. Părintele Daniel a vrut să-l ia pe Părintele Valerian și alt părinți din obștea Părintelui Ioan Iovan, obștea de călugări de la Mănăstirea Sihastru, și se ducă la Rarău. Și ies Părintele Ioan, Părinte, Vreau să iau călugări de aici, să-i duc la Rarău. O să-i fac episcopi pe unii dintre ei, cărturari, îi dăm la școli teologice, o să fac o catedrală la Rarău. Dați-mi călugări pentru Rarău. Și părintele Ioan Iovan i-a zis, părinte Daniel, tu nu o să faci nicio catedrală la Rarău. Tu o să faci catedrală în închisoare, cu semintele tale. Evident că părintele Daniel s-a supărat, considerând că e un refuz politicos, a plecat de acolo și după ani de zile îl întâlnește părintele Valerian în închisoare la Iud. Și cum e părintele Daniel cu cuvântul părintele Ioan și cu lacrimi în ochi, părintele Daniel înțelesese că părintele Ioan a avut dreptate și părintele Daniel a și murit martir la Aiud. Ați auzit poate de Maica Mihaela Iordache. Se vorbește mult de sfinții închisorilor, dar trebuie să se vorbească și de sfinte, pentru că au fost sfinte foarte mari, poate cea mai mare fiind Maica Mihaela, care își dorea să moară în închisoarea de la Râmnicu Sărat, unde a murit și fratele și acolo a murit. Și a venit toată Maica Mihaela la ei în mănăstire și le-a zis, părinților, hășchii de carne să rupă din trupurile voastre, să nu vă lepădați de Hristos. Și așa tărie în credință avea Maica, atunci când au venit rușii în mănăstirea Vladimirești, a strâns maicile în biserică, și un rus a vrut să tragă cu arma, Maica adică mâinile să se roage, și glonțul a ricoșat din icoană, l-a lovit pe rus și rușii au părăsit mănăstirea. Deci a fost o minune, cum s-a întâmplat și la Marea Lavră, când au venit turcii, cotropitor să tragă în icoană, a tras în icoana de la intrarea în mănăstire și glonțul a ricoșat, l-a rănit pe turc și au plecat. Mănăstirea a fost salvată. Ori nu-i de ajuns să citim de sfinții Atosului, de alți sfinți, avem o mulțime de sfinți ai noștri. Maica Mihaela aducea o viață atât de ascetică încât ea nu mânca la trapeză cu celelalte maici. Era secretara mănăstirii și după ce termina opșa de mâncat, ea ciugulea resturile de la farfurile altora. Aveau, zicea părintele Valerian, așa, mijlocul foarte, foarte mic de la așeza ei. Și pentru că la un moment dat vrând să evadeze din închisoare când au prins-o comuniștii înainte să se călugurească, avea probleme la coloana vertebrală. Problemele s-au agravat și părintele când a văzut-o la Aiut, parcă, maica mergea în coate și genunchi. Deci nu putea să meargă drept în picioare. În cauza bătăilor și a suferințelor mergea așa în coate și genunchi, târându-se. Și zicea părintele Valerian, când am avut o ispită mare, mi s-au arătat și maica Mihaela și părintele Ioan Iovan și ispita a trecut. Părintele Arsenie Boca i-a zis, rugați-vă maicii Mihaela Iordache ca unei sfinte, că sfântă este. Noi, într-adevăr, la vremurile pe care le trăim, ar trebui să știm să fim aproape de sfinți. Pentru că dacă noi suntem aproape de ei, și ei sunt aproape de noi. E foarte important să înțelegeți că dacă iubim pe sfinții închisorilor, noi trebuie să ducem mai departe lupta lor. Nu poți să zici că iubești și să te temi să dai mărturia cea bună în fața acestui veac apostat în care trăim. Noi trăim într-o cultură a fricii. Așa au fost părinții noștri care s-au temut de securitate, bunicii tot așa. Și am învățat să nu ne băgăm unde nu ne fierbe oala, să ne păzim pielea, să ne păzim spatele. Ori sfinții din potrivă au avut curajul mărturisirii. Și noi trebuie să dobândim acest curaj de a mărturisi adevărul lui Hristos acestei lumi apostate și prigonitoare în care trăim, fără teamă. Pentru că dacă noi pătimim, va veni și învierea. Dacă noi fugim de pătimire, fugim de înviere. Am observat că unii se apropie de sfinții închisorilor cu un interes oarecum istoric. Adică vor să știe cât mai multe întâmplări, povești, minune, tăcă și atât. Dar ei nu înțeleg că noi trebuie să devenim rude ale sfinților închisorilor. Noi suntem frații lor mai mici și trebuie să mergem pe urmele lor. Și predania cea mai importantă pe care ne-au transmis-o sfinții închisorilor este predania rugăciunii lui Iisus. Cine se grăbește să plece fără nicio problemă, că eu rămân pentru cei care au răbdare să zic toată povestea. Nu știu ce strofe are, dar mai are. Așa că dacă v-ați plictisit, puteți să vă duceți.
Valerian, mai
poftim?
Valerian și mai cum?
Valerian Grecu. Da. Poate o să mai fac referire la el. Acum vreau să vorbesc despre această predanie a rugăciunii lui Iisus, care pur și simplu a ars fiara roșie, fiara comunistă. Starețul Daniel Sandu Tudor chiar a fost acuzat de prigonitori. Ai vrut să dai foc comunismului? Urogul tău a prins. Acest centru, această grupare care se aduna pentru a lucra și afla mai multe despre rugăciunea lui Iisus, a avut o inimă. Starețul, părintele Ivan cel Străin, care era un părinte cu viață sfântă, care adusese de la mănăstirea Optina, în România, predania inițierii în rugăciunea lui Iisus. Nu prea găsiți, puteți să citiți 99% despre cărțile despre rugăciunea lui Iisus și nu o să găsiți nimic despre această inițiere. Pur și simplu, se punea, era ca o hirotesie, se punea mâna pe cap, se spunea o rugăciune specială și se transmitea un duh al rugăciunii, de care s-au învrâncit puțini. Părintele Benedict Iuș, părintele Sofian Boghiu, să primească această predanie venită pe linia de la Optina în țara noastră. Părintele Ivan a venit cu duhovnicul lui, cu fiul lui duhovnicesc, mitropolitul Nicolae Rostovului, despre care unii știți, dar unii nu știți, așa că am să spun pentru cei care nu știu câte ceva despre acest mitropolit. Puteți să citiți mai multe în cartea Noii Martirii Pământului Rus a părintului Mihail Polski, dar vă zic doar câteva lucruri. În prigoană, mitropolitul a fost condamnat la moarte. I-au strâns comuniștii pe creștini și pe mitropolit i-au împușcat și trupurile creștinilor au căzut peste ierar. Și comuniștii au crezut că au murit toți. Dar mitropolitul supraviețuise din rânduiala lui Dumnezeu. Și când au venit creștinii și au dat seama că mitropolitul a supraviețuit, l-au ascuns, au făcut o mormântare formală ca să creadă comuniștii că mitropolitul e în pământ și după ani de zile, când s-au apropiat nemții, atunci mitropolitul a revenit pe scaunul de Rostov și a mai slujit biserica acolo. Când au venit iar trupele comuniste, mitropolitul Nicolae s-a refugiat mai întâi la Odessa împreună cu duhovnicul lui părintele Ivan Culăghin și apoi a venit în România, unde a trăit la mănăstirea Cernica. Părintele Ivan Culăghin avea rugăciunea neîncetată. La un moment dat, părintele Sofian, în timp ce părintele Ivan dădea niște explicații foarte înalte, îl prinde de mână și îl întreabă rusă, părinte, tu și acum te rogi? Și părintele răspunde rusă, da, și acum mă rog. Dar părintele Sofian vrea să știe dacă poți să fii adâncită în rugăciunea lui Iisus și în mijlocul unor înalte explicații teologice. Predarea aceasta de sfințenie s-a răspândit de la mănăstirea Antim și mulți în temnițele comuniste au mers pe calea rugăciunii lui Iisus. Din păcate, așa cum scrie în prefața zbornicului, una din cărțile cele mai dragi celor din gruparea Rugul Aprins, când a fost tipărită cartea Pelerinul Rus, a existat moda rugăciunii minții. Tot să zicem, Doamne Iisuse, cu mătănii, cu de sute de ori, de mii de ori. Dar a fost o modă, observă autorul culegerii numite zbornic. Mai e un părinte, Marcu Toma, care tot așa a pătimit în temnițele comuniste și are o carte extraordinară despre rugăciunea lui Iisus, Tâlcuirea la Pelerinul Rus, pe care nimeni aproape n-a citit-o în țara noastră. Eu nu mi-explic cum poate să existe astfel de cărți de aur și să zacă în pangare librării fără să le citească nimeni sau foarte puțin oameni. Mai ales că părintele respectiv scrisese cartea după ce pătimise în temnițele comuniste și dădea mărturie că pe el focul rugăciunii lui Iisus l-a ținut acolo. Adică, mai exact, cred că ar trebui să depășim în nivelul ăsta de modă a rugăciunii lui Iisus și să înțelegem că e așa cum zice Părintele Sfântul Porfirie Bairactaris. În vremurile din urmă vor rezista cei care spun rugăciunea lui Iisus sau mai ales cei care spun rugăciunea lui Iisus. Ori noi nu prea zicem rugăciunea lui Iisus pentru că avem o viață plină de atâtea lucruri. Nu avem timp să zicem rugăciunea lui Iisus. Cred că În clipa în care te-a pus să zici rugăciunea 5 ore, 7 ore, 10 ore pe zi sau mai mult, în clipa aceea o să simți o sărbătoare în viața ta. Zic și ucenicii lui Gheorghe Iosif că, într-adevăr, mai ales la începutul practicării rugăciunii lui Iisus, ai o stare de bucurie foarte, foarte mare. Pentru că Harul lui Hristos te acoperă, tocmai ca să înțelegi ce înseamnă nașterea cea duhovnicească. Ori, cred că ar fi bine să înțelegeți cât de mare este darul acesta al rugăciunii lui Iisus. La un moment dat am întâlnit un nebun pentru Hristos și eram foarte emoționat pentru că auzisem niște minuni pe care le-a făcut și nu venea să cred că îl văd în fața mea la o mănăstire și când mă întâlnesc cu el era stânjenitor. Eu tăceam și în cele din urmă îmi zice, auzi, vrei să mă întreb tu sau vrei să zic direct eu? Și am zis, ziceți în direct dumneavoastră. Păi uite, în problema aia era o chestie. Duhovnicul zicea că e verde, ziceam că e blău. În problema aia e blău. După care zice și cu rugăciunea lui Iisus, zice, știi, tu crezi că ai un buzunar. Că poți să o scoți oricând vrei și te rogi câte ore vrei. Și încearcă să vezi că nu ai un buzunar. Că eu, într-adevăr, așa credeam, că dacă vreau să mă rog 5 ore, mă rog 5 ore, dacă vreau 7 ore, mă rog 7 ore, și zic, scoate-o să vezi că nu poți să o scoți. Și, într-adevăr, așa era și m-a ajutat. Zice, uite, e nevoie să te nevoiești. Eu am ajuns să o spun tot timpul, că mi-era greu să-mi dezvăț limba să zică rugăciunea lui Iisus. Pentru că învățându-se să zică tot timpul, când rugăciunea a ajuns în inimă, nu mai era greu să zică și cu limba. Și lui era greu să se dezvețe să zică cu limba. Deci și rugăciunea lui Iisus ajută foarte mult. Deci, uite, eu urcam undeva pe munte și când am urcat, am văzut în fața mea o viperă. Dați-vă seama, reacția viperei, normal, vrea să sară să-l muște. Animalul se simte atacat. Și dar în clipa am zis, Doamne Iisuse, și vipera m-a lăsat în pace. De ce? Pentru că el era învățat să zică Doamne Iisuse, pentru că noi în locul lui, poate, ne gândeam, mamă, vipera, și până terminam gândul, eram deja mușcat, se epient. Și episodul cu Livă urma. Numai că el a știut că, de fapt, rugăciunea e pâinea de zi cu zi. Ori dorința mea este ca oamenii care iubesc pe Sfinții Închisorilor să ducă mai departe mărturia lor. Valeriu Gafencu învăța pe deținut să zică rugăciunea lui Iisus zi și noapte. Și unii poate ați auzit întâmplarea cu Octavian Anastasescu, pe care o zic chiar dacă o știți, că nu o știu toți. Octavian Anastasescu e un bătrân din Ploiești care, până înainte să treacă la Domnul, nu spusese minunile pe care le-a trăit nici măcar soției. Și când i-am luat un interviu cu care am făcut o carte, soția mărturisit că trăgea cu urechea, că nu-i venea să creadă ce soț a avut. Și el îmi zicea, știi, Danion, Dumnezeu mă ține în viață cu un rost. Și spunea, ce? Eu toată viața n-am avut o fată, uite, acum te-am pe tine, băiat, la bătrânețe. Când ne-am apropiat foarte, foarte tare și încă doi prieteni de mici, uiteam, trei băieți, era foarte fericit. Zice, dar nu știu cu ce rost mă ține Dumnezeu în viață. Și mi-a fost foarte clar că îl ținea în viață ca să zică poezia despre minunile pe care le-a trăit în închisoare. Am terminat cartea, eu nici nu știu că facem o carte, credea că e un interviu pentru o revistă, că dacă ziceam de carte se zmerea și nu voia. Am terminat interviu, a apărut cartea, a lansat cartea la Ploiești, trebuia să o lansez de la București și a trecut la Domnul. Dar aruncase pusduganul, înțelegeți? Adică spusese ce avea de spus. Și anume, e important că există mărturii despre sfințenia lui Valeriu Gafencu cu Sfântul Închisorilor. Dar evreii cu asociațiile lor spun că ei sunt povești legionare. Și de asta e important că vine un socialist, cu Octava Anastasescu, era socialist, și zice el minunile lui Gafencu mai mult decât legionarii. Adică el trebuie să fie credibil, pentru că nu e legionar, ba din potrivă, era stângist. Și a ajuns în închisoare nemulțumit de faptul că în România comunismul întinase în altele idealuri ale socialismului. Și ajunge în închisoare, ajunge lângă Gafencu și e uimit de minunile lui. Unii poate știți din cartea Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, cum, într-o noapte de pași la Târgu Ocna, Gafencu, stând în pat bolnav, roagă un deținut să povestească ce vede pe geam, deținutul povestește, până se plictisește că n-avea ce detalii să dea cum coboare niște creștini cu lumânări de pe măgura, și Gafencu îi spune, uite-te tu pe geam, și Gafencu, uitându-se din pat în ochii lui Octavian Anastasescu, povestea Gafencu din pat ce vedea Anastasescu. Ceea ce e imposibil, că dacă eu vă spun, spuneți ce văd eu acum, niciunul din voi nu poate să vadă nimic Cel mult vă gândiți că am în ce parte să uită. Băi, acolo e icoana cu tare. Atât. Dar altfel n-aveți cum să vedeți în ochii mei ce văd eu. E așa sau nu e așa? Orgafenco e clar, în chip minunat, vedea ce vedea octava Anastasescu. Dar minunea care m-a impresionat cel mai mult este legată de momentul în care au încercat să bage reducarea și în închisoarea de la Târgu Ocna și octava Anastasescu a aflat că în următoarea zi intra în reducare. Și se duce la Gafencu și zice, Valeriu, eu mâine o să intru în reducare. Și Gafencu zice, calm, calm, nu, tu mâine o să fii liber. Și el a crezut că Valeriu delira din cauza rănilor, escarilor de pe trup de la boală. Zice, Valeriu, eu mâine intru în reducare. Și Valeriu zice, nu, tu mâine o să fii liber. Și el se duce la un alt deținut, nu știu, i-a numit de Virgil Maxim, nu mai țin minte, și spune, uite ce mi-a zis Valeriu. Și celălalt spune, dacă așa a zis Valeriu, așa o să fie, tu mâine o să fii liber. Nu se poate, nu se poate. Și a doua zi, gardianul, Octavian Anastasescu, sunteți liber. Și a ieșit. Minunea când a apărut? Înainte să fie eliberat, el se dusese la Gafencu și i-a zis, Valeriu, eu nu pot să zic rugăciunea lui Iisus 24 de ore din 24, cum ne înveți tu. Mie îmi zboară mintea. Nu pot să mă rog tot timpul. Și Gafencu i-a zis, o să vină o zi în viața ta când inima ta va cânta singură rugăciunea lui Iisus. Și vă rog să fiți atenți la ce urmează, pentru că din punctul meu de vedere face cu toată cartea minunea respectivă și cu toate cărțile pe care le-am scris. Este eliberat în ziua pe care v-am zis Octavian Anastasescu, are domiciliu obligatoriu în orașul Ploiești, nu trebuia să plece din Ploiești, pleacă din Ploiești, el îl prind, anchetă și când a început ancheta s-a întâmplat o minune. Eu cred că dacă lumea mai ține 50 de ani, 100 de ani, s-ar ști de minunea asta în toată lumea. Auziți ce s-a întâmplat. Începe ancheta și Octavian Anastasescu se vede înconjurat într-o sferă luminoasă în care era foarte prezent Valeriu Gafencu, îl simțea pe Valeriu în sfera aia luminoasă. În sfera aceea luminoasă era un miros nepământesc, o mireasmă puternică, o mireasmă ieșită din comun și el auzea cum inima lui spune rugăciunea lui Iisus. Tare, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Toată ancheta, inima lui a zis rugăciunea. Dar minunea nu e doar asta. Minunea mai mare e că el auzea că anchetatorii îl întreabă ceva, dar nu putea să audă ce, că el era atent la inimă. Și mai, adică minunea era că el răspundea ceva anchetatorilor, dar nu știa ce, pentru că era atent la inimă. Deci dați-vă seama, el vorbea, dar nu știe ce. Și la sfârșitul anchetei se termină sfera de lumină și a venit un anchetator. Dacă ar fi 1000 de oameni în România ca dumneata, s-ar alege praful de securitate și de Partidul Comunist. Ori dați-vă seama ce mărturie a dat dacă unul din anchetatori are curajul să vină la sfârșitul anchetei să spună chestia asta. Și ani de zile Octavian Anastasescu n-a vrut să-și vadă dosarul de la securitate, dar după ce a vorbit cu mine, povestindu-mi, zice, măi, zice, dar trebuie să știu și eu ce am zis în ancheta aia. Zice, o să fac cerere la securitate să-mi văd dosarul. Până acum nu am cerut dosarul, că n-am vrut să știu cine m-a turnat. Dar acum mă gândesc, ia să aflu ce le-am zis eu în ancheta aia. Însă a trecut la Domnul și n-am mai aflat. Dar sper, dacă mă ajută Dumnezeu să ajung la CNSAS, că am obținut acreditarea de cercetător, să văd și ce s-a întâmplat în ancheta aia. Ori, pentru mine, minunea asta povestită de Octavian Anastasescu este un rezumat al ortodoxiei, înțelegeți? Pentru că noi nu suntem mai noștri. Noi suntem mai lui Hristos. Și dacă noi nu ne punem nădejdea în noi, Dumnezeu va lucra cu noi mari minuni. Pentru că trăim niște vremuri foarte, foarte grele. Și o să trăim vremuri și mai grele. Dar Hristos va fi alături de noi în măsura în care noi vrem să fim ai Lui. Dacă ne punem nădejdea noi și în puterea noastră, că vai, noi suntem tari, noi să rezistăm, cum au făcut unii legionari, ne luptăm cu fiara comunistă până la moarte, erau foarte siguri pe ei, au căzut. Deci unii dintre cei care păreau modele, au căzut la foame, sete, torturi, bătăi, au clacat. Pe când cei mai smeriți, care ziceau, Doamne, n-am nicio șansă să rezist, numai darul Dumnezeu mă poate ține, Doamne, nu mă lăsa, ei și-au pus nădejdea în Harul lui Dumnezeu și Harul lui Dumnezeu i-a ținut. Ori, noi trebuie să înțelegem că Hristos nu ne va lăsa, bai mai mult decât atât, Hristos ne va ridica și din anumite căderi. Ideal ar fi să mergem așa spre Rai. Pe mine m-a smintit un cuvânt al Sfântului Isaac Siru, cred, sau al Sfântului Ioan Gură de Aur, că în drumul spre rai sunt și unele căderi, unele potigniri, și eu care am de-abia convertit, mă gândeam, nu! Ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur că sunt căderi? Mergem așa, direct, spre rai, fără nicio cădere, fără nimic. Mi se părea așa, eram tânăr, mi se părea totul, ca un fulger. Dar în realitate nu e așa. Vrăjmașul vede că avem neputințe, boli, răi, atât e ca să lași portița sufletului deschisă. Pe acolo intră. Pe acolo. Cea mai mică portiță să o lași, te gândești, băi, e prea mică ca să intre. Pe acolo intră diavolul. Și vedem la Sfinții Închisorilor că unii dintre ei au avut căderi. Unii au vrut să se sinucidă, chiar și Părintele Calciu. La prima arestare, încă nu era preot, și a scris pe un săpun colegului să hai să ne sinucidem. Și au intrat gardienii și s-a ales praful de tentativa lor de sinucidere. Dar momente de cumpănă au avut. Și Dumnezeu i-a ridicat. Ori asta trebuie să înțelegem, că dacă i-a ridicat pe ei, după, chiar după unele căderi și i-a făcut mari sfinți, așa ne va ridica și pe noi. Totul, secretul este să nu ne punem nădejdea noi. Secretul este să ne punem nădejdea doar în Harul Dumnezeu, pentru că El ne va ține. Prin puterile noastre nu putem rezista. Dar Dumnezeu va lucra, repet, în chip minunat. Am scris cartea asta și înainte să o tipăresc, m-am dus în Athos ca să mă rog să iasă cu bine cartea. Și m-am întâlnit cu un părinte pe care îl știam de mai multă vreme, un părinte care dacă moare mâine este Sfânt al Închisorilor, este Sfânt Mărturisitor. Numai că nici cei din Athos nu știu minunile prin care a trecut. Și după ce mi-a povestit, zice, o să vă povestesc și mi-a povestit, auzi, da, nu cumva să scrie despre asta. Și m-am gândit, bine părinte, nu o să scriu, dar o să vorbesc. Se uită la mine, zice, auzi, dar nici să nu vorbești despre asta. Am înghițit în sec, zic, nu părinte, nu o să vorbesc. După care ajung la vatoped și mă spovedesc și zic duhovnicului care mă spovedesc, uite părinte, că sunt atâtea minuni trăite de părintele cu tare, zic, vreau să scriu despre ele. El mi-a zis să nu scriu, zice, scrie, că și eu l-am pus să scrie viața și n-a avut. Scrie măcar tu, doar că nu-i pomeni numele. Și atunci am scris. Și am trimis cartea, n-am reușit să ajung la el, sunt curios dacă s-a supărat sau nu. Dar minunea pe care am pomenit-o aici, mie mi se pare foarte, foarte tare. Fiți atenți! Celulă comunistă și începe o discuție despre Muntele Athos. Și în timpul discuției, un doctor îi spune lui, care era mirean, tu ești semnalat la Muntele Athos! Tu ești semnalat la Muntele Athos! Ce să înțelegi din chestia asta într-o celulă comunistă, într-o perioadă în care preoții călugării români nu obțineau viză să ajungă în Muntele Athos, nu-i lăsa securitatea și lui... Nei care nimeni lângă ești, tu ești semnalat la Muntele Athos. N-a înțeles nimic din chestia asta. Iese din închisoare, după ce fusese bolnav, a scuipat sânge, încercări, tot felul. Își face o căsuță în care se ruga și aduce o viață creștină și într-o zi primește scrisoare de la Părintele Ioanichie Bălan. Trebuie să te duci călugăr în Athos. Deci fiți atenți, chestie de viețile sfinților. Și le întreabă, cum să mă duc? Mirean sau călugăr? Și a venit Părintele Ioanichie cu Părintele Justin Pârvu, unul a fost naș de călugărie, unul a citit slujba. Și a ajuns ăsta în Athos, pentru că nu știu ce cunoscut de-a lui avea, care ajunsese în Athos, și ăla de acolo făcuse cerere la Patriarhie Ecumenică și nu știu cum, în condițiile în care, repet, călugării români nu puteau ajunge în Athos, el, nici ca nimeni din găiești, ajunge în Athos. Știți? Și... Aici s-a văzut și harisma acestui doctor de abijă, un mirean cu viață sfântă, dar s-a văzut și râvna duhovnicească acestui părinte, care zicea, noi în închisoare aveam un duhovnic care făcea liturghie și ne împărtășea în fiecare zi. Sfinții închisorilor au rezistat prin împărtășire. Eu nu știu cât de des vă împărtășiți aici la biserică, dar am observat că, din păcate, foarte mulți creștini se împărtășesc rar. Vorbind cu Mitropolitul Sarafim al Germaniei, am spus, zic, să știți că pentru mine diferența dintre împărtășania rară și împărtășania deasă este mai mare decât diferența dintre yoga și ortodoxie. Mie mi-a fost ușor să trec de la gol la ortodoxie, dar să înțeleg importanța despre împărtășanii mi-a fost foarte, foarte greu. Pentru că eram învățat, fusesem crescut pe linia moldovenistă, cu împărtășanie rară, și am ajuns chiar la un moment dat duhovnicul exasperat că, părinte, nu sunt vrenic să mă împărtășesc. Nu ești vrenic? Bine, vin aici. Pune-te în genunchi. A luat epitrahilul. Eu, nevrenic, cu preot și duhovnic, cu puterea ce mi-este dată, te leg de toate păcatele de care ai fost dezlegat în viața ta. Deci, repet, nu te dezleg. Eu, cu puterea ce mi-este dată, te leg de toate păcatele de care ai fost dezlegat în viața ta. Vă mărturisesc că am murit de frică. Am murit că a durat mult până să mă împărtășească iar, dar n-avea ce să facă, pentru că eram pe structura sigăstria cu împărtășania rada și tot așa și mă gândeam că împărtășania trebuie să fie un premiu. Ori în realitate împărtășania nu este premiu, împărtășania este hrană. Și mă bucur foarte mult că Părintele Ioan de la Recea, o să vedeți, apare un documentar extraordinar făcut de Părintele Moise de la Oașa, care a făcut și cartea despre Valeriu Gafencu, un documentar în câteva episoade, Părintele Ioan, făcătorul de minuni, Părintele Ioan Cutare, pe, o să spargă. De ce? Pentru că în România, mari părinți din Moldova, nu le dau numele ca să nu fie acuzat că fac atac la persoană, dar mari duhovnici l-au atacat pe Ioan Ioan de la Recea, și când vezi acest film, înțelegi că atacurile nu au avut nicio bază și au atacat unul din adevărații voivozi ai Ortodoxiei, care a pătimit pentru Hristos, când l-au condamnat pe Părintele Ioan și a aruncat fesul în sus de bucurie că intră în închisoare. Deci dați-vă seama, ăștia sunt oameni alta luat. Iar Părintele Valerian Grec, ucenicului, când a aflat că va fi închis, asta zice, până aici am sărit de bucurie. Ce oameni sară în sus când află că intră în temniță. Știți? Părintele Valerian, poate o să vă dea de să-l vedeți, zice, eu în închisoare n-am fost în întunericul temniței, n-am fost în iad, eu am fost în rai. Zice, pentru mine, acolo a fost rai în închisoare. Zice, iadul a fost pentru mine după ieșirea din închisoare. Lumea asta, cu atâtea păcate, nenorocire, avorturi și destul, dar zice, închisoarea, pentru mine a fost rai. Și ne hrăneam des cu Sfânta Împărtășanie și Dumnezeu ne-a păzit în chip minunat. Chiar Părintele Valerian are o mărturie. Dacă aș citi viața Sfântului Arustu, care este prăznuit pe 27 mai, duhovnicul îi aducea împărtășania într-un măr. Scobea un măr, băga împărtășania acolo, punea mărul la loc, nu se vedea, și așa ajungea împărtășania în temniță. Și poate urmașii fariseilor și ai cărturarilor din vremurile noastre ar zice, cum să bagi, Doamne, împărtășania în măr? Dar nu e vrednic mărul de împărtășanie. Dar, de fapt, era foarte potrivit că așa ajungea împărtășania la Sfântul Ioan Rusu și așa s-a sfințit. Și Părintele Ioan băgase împărtășania în pâine. Și la un moment dat ajunge la nu știu ce închisoare și el pune pâinea pe masă și ăștia încep să-l caute, să-l prechestioneze unde, unde ținea Sfânta Împărtășanie. Îl căutau un tivul de la cusăturile, de la haine, peste tot să-i caute Sfânta Împărtășanie. Dar Împărtășanie era păzită pe masă. S-a terminat percheziția, a luat pâinea, a plecat mai departe cu împărtășania și s-a împărtășit. Altă dată, părintele, într-o închisoare, Părintele Ioan parcă dădea împărtășania de sus, pe sforicele, și vede gardianul cum coboară un pachetel pe sforicică. Vine gardianul în celula de mai jos, fac anchetă, caută tot, răstoarnă și nu găsesc nimic. De ce? Rămăsese agățată împărtășania de ceva între cele două etaje, n-a putut să ajungă jos. Și când gardianul vine, n-a avut ce să găsească. Când pleacă gardianul, o vrăbiuță lovește pachetul și împărtășania ajunge jos și se împărtășește de ținuți. Păi astea sunt mari minuni, înțelegeți? Deci Hristos chiar a avut grijă de robii Lui și așa va avea grijă de noi dacă vine vreme de prigoană. Eu nu pot să fiu ipocrit și să nu vă zic că Părintele Ioan a zis foarte clar că noi o să trecem printr-o prigoană mai grea decât cea prin care au trecut ei. Nimeni nu poate să reziste prin puterile Lui. Dar în același timp, nici nu putem să credem că Hristos ne va lăsa. Eu nu sunt Maica Mihaela Iordache să vin să vă spun, fraților, hășchi de carne să rupă din trupurile voastre, să nu vă lepădați de Hristos. N-am puterea ei, dar pot să vă zic, asta a fost poezia ei și asta zic carte. Ăsta e refrenul lor. Să nu ne temem, fraților, că orice ar face mai mare aceste lumi, orice prigoană ar aduce, ei nu pot decât să ne pună pe cruce. Atât. Frica creștinului zilelor noastre este că rămâne fără loc de muncă, rămâne în stradă, moare de foame, ce o să se întâmple cu copiii? Ce o să se întâmple? Ce s-a întâmplat și în prigoanele trecute. Erau familii de creștini, creștini în închisoare, copii luați de păgâni și cu toate astea Dumnezeu a făcut ca unii copii creștini crescuți în familii păgâne să ajungă mai apoi mari sfinți. Adică nu putem da un răspuns după mintea noastră în acest război puternic care se duce între Dumnezeu și diavol. Și Dumnezeu ne va ține de mână, va scoate duhovnici mari. Există în Patericul Maicii Domnului, o clipă să văd cât e ceasul, că nu vreau să vă țin prea mult. Există în Patericul Maicii Domnului o minune. Când Hristos vrea pentru păcatele oamenilor să aducă sfârșitul lumii, Maica Domnului se tot roagă, Hristoase, iartă-i, Hristoase, îndură-te. Și Hristos zice, nu, Maica mea, o să-i pedepsesc că sunt păcătoși. Și la insistentele Maicii Domnului, Proama Hristos zice, bine, Maica mea, o să mai țin lumea și o să le mai trimit păstori luminați care se întărească în credință. Mie mi-a plăcut foarte mult că e cuvântul Mântuitorului. Adică noi ce citim în cărțile de genul acesta, cum e Patericul Maicii Domnului, sunt minuni adevărate, o continuare Evangheliei. Și aici era secretul, că într-adevăr noi de asta avem nevoie. De păstori adevărați care să ne țină de mână. Ecuația e simplă. Iar Hristos nu o să ne lase. Cum zicea Metropolitul Nofi de Morfu, noi acum trecem printr-o cernere, pentru că Hristos are nevoie de noi soldați, de noi preoți, noi călugări, noi creștini, alt fel de creștini, tare în credință, nu cârpe și moi cum au fost atâția până acum. Ori Dumnezeu va rândui ca cei care nu s-au temut de cruce să primească harul Duhului Sfânt. Vorbeam nu de mult cu un părinte și l-am întrebat, zic, părinte, ce rânduială aveți aici la mănăstire? Și îmi zice, păi noi mergem pe linia lui Hieronios, rugăciune de la 10 seara la 5 dimineața, facem o slujbă pe la 2 noapte de jumătate, dar în rest ne rugăm la chilie. Și vă spun că nu venea să cred, că mi-e place foarte mult de părintele respectiv, și mă zic, băi, dar oare are un duhovnic foarte tare, ce-i cu el, că e un părinte ieșit din comun. Și zic, părinte, de unde aveți rânduiala asta? Zice, păi eram în Țara Sfântă și am văzut că toți erau într-un fel, zice, numai unul, zici că era, parcă nu era din lumea aceasta. M-am apropiat de el, i-a devenit ucenic și i-a dat rânduiala asta a lui Hieronios. Vă recomand Simțirea iubirii dumnezeiești, ultima carte cu scrisorile lui Hieronios, pentru că vă va ajuta să porniți pe calea rugăciunii lăuntrice. Unii poate ați citit mărturii din viața monahală, în care cunoașteți un Gheron Iosif mult mai aspru, mai ascet, mai nevoitor, pe când aici vedeți un Gheron Iosif plin de dragoste. Multe scrisori începe cu, rărunchii mei, mângâierea mea, zici că atâta iubire, mă gândeam, zic, măi, dar cum poate un călugăr să iubească atât de mult pe mireni? Dar vezi că iubește pe mireni mai mult decât să iubesc mireni între ei, scrisorile pe care le scrie mirenilor, e zdrobitor, atâta sensibilitate, zice, eu când sărut icoana Maicii Domnului, nu pot să sărut doar o dată. O sărut și jumătate de oră. Atât de dragă mie. Ori înțelegi? Băi, Pio, stai puțin. Ăsta e Gheron Iosif. Îl vezi atât de sensibil. Zice, mi s-a arătat Maica Domnului, am sărutat-o pe Maica Domnului și mâna pruncuțului l-am sărutat. Și vezi atâta dragoste, atâta iubire, atâta deschidere. De ce? Pentru că am mers pe o calea nevoinței, pe o calea rugăciunii minții. Ori o să vedeți povețe pe care le dă aici. O să vedeți că s-a chinuit, că fratele lui, părintele Atanasie, tot avea ispite de sinucidere. Și zice, fratele meu, m-a îmbolnăvit. Sufăr foarte mult din cauza neplăcerilor pe care le mine face. Îl vezi mistuit de dragoste pentru cei care sufereau în jurul lui. Și încerca să-i vindece pe fiecare, să-i ajute pe fiecare. Ori, apropiat de Gheron Iosif, este, știi, Starețul Haralambi, așa că vă mai recomand o carte, Dascălul Rugăciunii Minții, unii poate o știți, alții poate nu o știți, pentru că, repet, eu cred că a înțelege pe Sfinții Închisorilor înseamnă a merge pe urmele lor și a merge pe calea rugăciunii pe care au mers mulți dintre ei. Pentru că sunteți tineri, mulți, unii o să ajungeți părinți și o să aveți probleme cu copiii voștri, o să aveți matematic probleme cu copiii voștri, pentru că lumea în care trăim face ca, din păcate, marea parte a copiilor din familiile creștine să se lase duși de valul de curent în care trăiesc colegilor, e foarte important un răspuns pe care îl dă acest tarăț Haralambie legat de problemele cu copiii și chiar dacă încă nu aveți copii, să vă pregătiți de pe acum de probleme. La un moment dat, eram în altar, l-am ridicat un preot și în altar erau patru băieți. Doi se jucau pe telefon, al treilea se uita la ei și al patrulea poate era atent la predică. Și când se termină predică, îi spun părintele, zic, părinte, zic, dar copiii ăștia, zic, ce legătură au cu predica? Nu e interesat deloc. Zic, doi se jucau, al treilea se uita la ei și al patrulea poate era atent la predică. Dar și nu pare nici al patrulea. Și îmi zice părintele care a tatăl unui din ei, zice, ce să facem? Părinții au pierdut războiul cu telefoanele. Ori, eu nu cred că părinții au pierdut războiul cu telefoanele, dar observ că, din păcate, foarte mulți copii creștini de la o vârstă din liceu că intră în magia aceasta a telefoanelor. Și vă dau soluția liniei Gheroniosis. Vine un creștin la părintele Haralambie și se plânge că fiul lui de 15 ani nu mai venea duminica la liturghie, deși până la 15 ani venea la liturghie. Nu mai venea pentru că sâmbătă noaptea mergea să petreacă cu prietenii și duminica dormea până târziu. Și eu m-am gândit, părintele o să zică, lasă că dacă ei le învăța lucrurile până la vârsta asta, Dumnezeu poate o să-l ajute. Dar au zis răspunsul complet, care începe cu ce credeam eu, dar nu se termină acolo. Zice așa, sămânța Evangheliei, după ce cade în pământ, nu se dezrădăcinează ușor. Acum copilul tău trece printr-o încercare. La vârsta lui se dă pe crâncenă între materie și duh. Acum balanța se împine către materie. Aceasta înseamnă că Dumnezeu cere ceva mai mult de la părinți. Cu rugăciunea voastră veți pune greutate în partea dreaptă a balanței copilului vostru, ca să urce din nou cealaltă parte la înălțime. Așa este. Unul completează lipsa celuilalt. Și acum să vedeți cum completa tatăl lipsurile copilului, le treabă duhovnic. Dar tu rostești în fiecare seară rugăciunea lui Iisus așa cum te-am învățat? Da, Gheronda. Acum mă rog și mai mult. Dar oare se va izbăvi copilul meu? Și îl întreabă Ava. Ce rugăciune faci? Și să atenți canon de rugăciune. În fiecare seară, împreună cu soția și ceilalți copii ai mei, unor vine și Ioan, adică rebelul, unor vine totuși la rugăciunea de seară, citim Pavecerința și Acatistul Sfântului Stil. Acum am adăugat și Paracristul Maicii Domnului. Iar dimineața mă scol cu 2-3 ore înainte de a pleca la serviciu și rostesc rugăciunea lui Iisus cu metaniile, așa cum ați învățat. Măi binecuvântatule, pe tine Ioan o să te facă purtător de Dumnezeu. Cred că marea majoritate a duhovnicilor din România, dacă auzeau că se roagă tot, ar fi zis felicitări, premiul întâi și tot așa. Numai că părintele îi zice, dacă poți, roagă-te și mai mult.